สนใจธรรมะทุกท่านวันนี้ตามหัวข้อเดิมเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะแต่ตมาคิดว่าจะขออนุญาตใช้สิทธิ์นะเปลี่ยนหัวข้อให้ไม่ให้ไม่รู้เราประกาศเคอร์ฟิวไว้ก่อน คิดว่าเราคนไทยควรจะได้บทเรียนจากเหตุการณ์บ้านเมืองคือเกิดปฏิวัติคราวนี้ก็มีคนโทรศัพท์ไปหาตมามากวันนี้ก็มีรายการโทรทัศน์ติดต่อไป2รายการตมาก็ไม่พูดก็พูดเฉพาะหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวคือทุกคนทุกฝ่ายก็เห็นว่าเราต้องได้รับบทเรียนไม่อย่างนั้นแล้วประวัติศาสตร์มันก็จะกลับไปที่เดิมอาตมาก็คิดว่าเอ๊ดังนั้นแทนที่วันนี้เราจะพูดเรื่องเดิมก็จะขอยกยอดเป็นพฤหัสหน้าวันนี้จะมาพูดถึงบทเรียนที่เราควรจะได้รับจากเรื่องการเมืองการปกครองของไทยแต่จะพูดในส่วนที่เกี่ยวกับพวกเราไม่พูดในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองคืออาตมามองอย่างนี้ว่าความยุ่งเหยิงทั้งหลายในบ้านเมืองของเราเอาเข้าจริงก็มีเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือวิกฤตทางจริยธรรมเมืองไทยนี้ไม่เคยขาดคนมีปัญญามาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าการใช้ปัญญานั้นพอมันไม่มีธรรมะกำกับตัวนี้เลยเป็นตัวยุ่งคือแทนที่เราจะใช้ปัญญาที่แท้นำชีวิตก็กลายเป็นใช้กิเลสนำชีวิตกิเลสตัวปั่น3ตัวที่พุทธศาสนาบอกว่าเป็นรากฐานของความยุ่งเหยิงทุกชนิดมี3ตัวเท่านั้นที่เราจะต้องไปทำรัฐประหารมันคือ1คือตัณหา2คือมานะแล้ว3คือทิฏฐินี่3ตัวนี้เราต้องไปทำรัฐประหารมันตัณหาก็พูดง่ายๆคือความโลภไม่จบไม่สิ้นมานะก็คือความมหังการแล้วก็ทิฏฐิก็คือความโง่แปลตรงๆก็คือความโง่3ตัวเนี้ยที่ทำให้มนุษย์เราเสียผู้เสียคนได้อย่างชนิดที่เรียกว่าบางคนก็กูไม่กลับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้อาตมาพูดถึงการเมืองอาตมาก็จะพูดถึงการเมืองอย่างนี้คือในเรื่องการเมืองในหัวใจคนอาตมาคิดว่าถ้าการเมืองในหัวใจคนมันเรียบร้อยนะการเมืองข้างนอกมันเรียบร้อยแต่พอการเมืองในหัวใจคนมันไม่เรียบร้อยการเมืองข้างนอกมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำรัฐประหารเราต้องทำในหัวใจเรานี่จัดการกับ3เหล่าทัพในหัวใจเราคือตัณหามานะทิฏฐิตัณหาคือความโลภพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมชาติของความโลภตรงกับหลักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเศรษฐศาสตร์กระแสหลักรู้จุดอ่อนของมนุษย์ว่ามนุษย์มีความโลภคือมีความต้องการแต่เศรษฐศาสตร์กระแสหลักจะไม่สอนให้มนุษย์บอกตัวเองว่าพอแต่จะใช้จุดอ่อนตรงนี้ยั่วให้อยากแล้วก็กระตุ้นให้ซื้อในสิ่งซึ่งไม่จำเป็นต่อชีวิตแต่พุทธศาสนาของเรารู้ว่ามนุษย์มีความอยากแล้วบอกว่าถ้าเราวิ่งตามความอยากเราจะตามมันจนตายแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าพอตรงที่ที่เราบอกว่าพอความสุขเกิดขึ้นดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติของตัณหาหรือไม่เข้าใจธรรมชาติของความอยากเนี่ยมีเท่าไหร่ก็จะไม่พอแล้วก็จะหาทั้งชีวิตจนกระทั่งว่ามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งถูกความอยากกัดกินเราไม่เหลืออะไรเลยทั้งชีวิตลืมไปว่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้แท้ที่จริงเรามีหน้าที่2อย่างหนึ่งมีหน้าที่เลี้ยงชีวิตให้อยู่รอด2มีหน้าที่ดูแลชีวิตให้อยู่ดีทุกวันนี้โลกทั้งโลกมนุษย์เราถูกยั่วให้คำนึงแต่ความอยู่รอดลืมคำนึงถึงความอยู่ดีเราก็เลยสนใจแต่เรื่องทำมาหากินพอทำมาหากินโดยไม่มีธรรมะก็เป็นทำมาหากรรมเห็นไหมอุตสาหกรรมก็กลายเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยเรายุ่งกันทุกคนทุกแห่งเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของกิเลสในใจตัวเองความโลภนี้เป็นกิเลสที่ทำร้ายคนมหาตมะคานธีเคยพูดว่า ทรัพยากรในโลกเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนที่มีความโลภเพียงคนเดียวจริงไหมคนที่มีความโลภคนเดียวเนี่ยต่อประเคนโลกทั้งใบให้เขาก็รู้สึกว่าไม่พอดังนั้นที่ใดมีความโลภไม่รู้จักพอที่นั้นมีปัญหาแน่นอน จะมาจะขอเล่าเป็นตัวอย่างธรรมชาติของกิเลสตัวเนี้ยมีทั้งเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าไว้แล้วก็เรื่องที่นักปราชญ์ท่านเล่าไว้ขอเล่าเรื่องที่นักปราชญ์ท่านเล่าไว้ก่อนนักปราชญ์ท่านเล่าว่ามีพระอินทร์อยู่องค์หนึ่งนี้เป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์มานานนานพระอินทร์นี้เขาอยู่กันเป็นเทอมนะคือถ้าบุญหมดก็ต้องเปลี่ยนนะเวลาพระอินทร์จะหมดบุญเนี่ยเหงื่อจะออกปกติพวกเทวดานี้เป็นพวกไม่มีเหงื่อนะสองดอกไม้ประดับจะเหี่ยวเห็นไหมดอกไม้ประดับจะเหี่ยวพอสองอย่างนี้แสดงออกมาพระอินทร์จะรู้เลยว่าเนี่ยหมดบุญละต้องหาวิธีต่อบุญพระอินทร์ตนหนึ่งหรือพระอินทร์องค์หนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเหงื่อออกดอกไม้เหี่ยวก็เลยลงมาที่โลกมนุษย์หาทายาทของพระอินทร์ไปเป็นพระเย็นออกใหม่เพราะตัวเองนี้หมดวาระพูดง่ายๆว่าแกก็อยากจะเว้นวรรคนะพระอินทร์อยากจะเว้นวรรคเว้นวรรคคือมาบำเพ็ญบุญก่อนนะเขาเรียกว่ามีวัตตบท7ประการสำหรับทำให้คนเป็นพระอินทร์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากเป็นพระอินทร์ให้ทำตามวัตตบท7ประการแกก็อยากจะลงมาบำเพ็ญวัตตบท7ประการนี้เพื่อที่จะได้กลับไปเป็นพระอินทร์ใหม่แต่ในระหว่างที่แกเว้นวรรคเพื่อบำเพ็ญบารมีเนี่ยแกขอตัวแทนกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งของคนที่จะเป็นพระอินทร์มีอยู่ว่าต้องไม่โลภหรือไม่มีตัณหาเลยพอมาถึงปุ๊บแกก็เดินไปทั่วโลกเลยนะวันหนึ่งไปเจอมัคคนายกเนี่ยแถววัดน้อยหน่อยเนี่ยก็ทดสอบมัคคนายกเดินสวนทางการเห็นมัคคนายกสะพายย่ามถือซองพระป่าผ่านมาพระอินทร์เลยมือชี้ที่ก้อนหินก้อนหินวับเดียวเป็นทองขึ้นมาเลยยืนมายื่นให้มัคคทายก ไม่ใช่มัคคทายกนะเป็นมัคคนายกพอมัคคนายกได้ก้อนหินปุ๊บหยิบใส่ย่ามดีอกดีใจโอ้โหแต่ไม่ขอเพิ่มนะ ไม่ขอเพิ่มพระอินทร์ก็ดีใจว่าเออมนุษย์ที่ไม่โลภเราเจอแล้วก็เลยเดินต่อไปเห็นมัคคนายกเงียบๆได้ทองไปก้อน10นาทีต่อมามัคคนายกตะโกนตามหลังคุณหยุดก่อนพระอินทร์แปลงก็หันมานึกว่ามัคคนายกมันไม่โลภอะไรเสกก้อนหินให้ที่ไหนได้กลับมางวดนี้อุ้มลูกนิมิตขนาดนี้มาอุ้มจากวัดมาเลยบอกคุณช่วยชี้ให้มันเป็นทองให้หน่อยเมื่อกี้มันก้อนเล็กไปเห็นไหมที่เงียบไปนั่นไปไหนไปวัดนะไปอุ้มลูกนิมิตมาเลยขอหลวงตามาพระอินทร์บอกโอ้ไม่ไหวมนุษย์นึกว่าไม่โลภที่ไหนได้มันโลภหนักกว่าเก่าพระอินทร์แปลงก็เดินไปต่อไปเดินไปที่ไหนก็ไปชี้โน่นชี้นี่จนไปถึงบ้านของชาวบ้านคนหนึ่งไปชี้กระบุงหน้าบ้านเขาสานกระบุงแล้วตากไว้ไปชี้กระบุงปุ๊บโอ้โหกระบุงเป็นทองเลยเจ้าของบ้านดีอกดีใจโหก้มกราบพระอินทร์แปลงนี่ปลกปลกแล้วบอกท่านรอเดี๋ยวนะท่านรอเดี๋ยวพระอินทร์ก็นึกว่าจะไปตักน้ำมาให้ดื่มนะที่ไหนได้วิ่งเข้าไปบ้านนะแกหอบเสื่อหอบหมอนหอบอะไรมาหมดเลยนะมาวางเต็มหน้าท่านชี้ให้ผมด้วยชี้หมดเลยเนี่ยให้มันเป็นทองให้หมดเลยมือของพระอินทร์เนี่ยชี้ตรงไหนเป็นทองพระอินทร์ก็บอกโอ้มนุษย์ที่จะไม่โลภนี่มันจะมีไหมหนอหาจนทั่วปฐพีนั้นไปชี้อะไรให้ใครที่ไหนมนุษย์ขอเพิ่มหมดเลยสุดท้ายเดินตัดเข้าไปป่าไปเจอกับหลวงตาองค์หนึ่งอายุ80ปากกรดอยู่นะพอไปถึงปุ๊บเป็นนั่งคุยชี้บาทหลวงตาวับเนี่ยบาทเป็นทองหลวงตาก็เฉยไม่สนใจพระอินทร์ก็บอกเออแสดงว่ายังมีหวังเจอละอายุแก่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จุติไปเป็นพระอินทร์ทีเดียวไม่โลภชี้บาทเป็นทองหลวงตาไม่ว่าไงเงียบนั่งสมาธินิ่งพระอินทร์ก็เลยชี้จอมปลวกข้างๆกรดชี้จอมปลวกสูงขนาดหัวเลยจอมปลวกเป็นทองหลวงตาซึ่งเป็นพระ กรรมฐานก็มองดูว่าไม่มีอาการอะไรนะแค่ไม่หัวใจยังนิ่งนะพระอินทร์แปลงก็เลยชี้จอมปลวกให้เป็นทองก็ยังเฉยชี้เทือกเขาทั้งเทือกเลยนะหิมาลัยทั้งเทือกเลยเป็นทองทั้งเทือกเลยภูเขาหิมาลัยโอ้โหทีนี้ดาบทลืมตานะหลวงตาลืมตาพระอินทร์ก็ถามว่าหลวงพ่อผมชี้บาทเป็นทองหลวงพ่อไม่สนใจผมชี้ภูเขาเป็นทองหลวงพ่อไม่สนใจชี้ภูเขาทั้งเทือกเป็นทองคำหลวงพ่อก็ไม่สนใจหลวงพ่อไม่มีความอยากอะไรเลยใช่ไหมในชีวิตถามคำสุดท้ายตกลงหลวงพ่ออยากได้อะไรบอกผมจะชี้ให้หลวงพ่อก็ลืมตาโยมไม่ต้องชี้บาทให้เป็นทองตมาไม่ต้องการแล้วก็ไม่ต้องชี้จอมปลวกให้เป็นทองตมาก็ไม่ต้องการภูเขาทั้งเทือกที่เป็นทองคำตมาก็ไม่ต้องการหลวงพ่อต้องการอะไรครับหลวงตาก็ปลายตามาที่นิ้วชี้ของพี่เอ็นนั่นน่ะตมาอยากได้นิ้วชี้โยมพระอินทร์เลยหมดสภาพเลยนะไม่กราบเลยหายแวบขึ้นไปรักษาการจนทุกวันนี้ยังเป็นพระอินทร์องค์เดิมอยู่เห็นไหมกี่พันปีมาแล้วเพราะหามนุษย์ที่ไม่มีความโลภไม่ได้เลยเพราะกลัวว่าหลวงพ่อพระกรรมฐานนี่โลภหนักกว่าชาวบ้านชาวเมืองอีกนะนี่อยากได้ต้นตอของการทำให้ความโลภมันสำเร็จผลคืออยากได้นิ้วชี้เพราะได้ไอ้นี่ไปนี่มันแน่นอนใช่ไหมมันชี้อะไรมันเป็นทองหมดอ่ะแกเอาต้นขั้วเลยเห็นไหมธรรมชาติของความโลภธรรมชาติของตัณหามันเป็นอย่างนี้พุทธเจ้าพูดว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำที่เสมอด้วยตัณหาไม่เคยมีเพราะแม่น้ำธรรมชาติมีวันเต็มมีวันเจิ่งนองล้นตลิ่งแต่แม่น้ำแห่งความอยากคุณเติมเข้าไปเถอะมันจะไม่เต็มตรงกันข้ามนะยิ่งเติมมันยิ่งอยากนะไม่เชื่อลองมีเงินเดือนเยอะๆดูสิที่แรกบอก 7,500 โอ้โหดีใจเลยเว้ยสักปีต่อมามันเฮ้ยมันน่าจะ 9,000 ได้แล้วนะเห็นไหมพอได้ 9,000 เฮ้ยอีกนิดเดียวมันก็น่าจะ 10,000 นะพอ 10,000 ปุ๊บปีหน้ามันต้อง 15,000 นะไปถามคนที่ได้เงินเดือนแสนมันก็บอกต้อง 200,000 เห็นไหมธรรมชาติความโลภความโลภนี่มีธรรมชาติอย่างนึงคือเหมือนไฟเนี่ยโยนเชื้อเข้าไปนะไม่อิ่มโยนเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะไหม้หมดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็พูดถึงสัจธรรมอีกข้อหนึ่งว่า อิจฉาอนันตโคจราแปลว่าความอยากของคนไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์จำนวนมากเสียผู้เสียคนก็เพราะความอยากในหลวงบอกว่าความอยากเป็นปากที่หิวไม่หยุดเพราะฉะนั้นถ้าเราป้อนมันต่อไปเนี่ยป้อนจนตายก็ไม่จบคุณต้องบอกตัวเองให้หยุดคุณถึงจะอยู่รอดต่อไปเพราะชีวิตเราจำกัดแต่ว่าความอยากไม่จำกัดนะชีวิตนี่พุทธเจ้าบอกว่ามีจำกัดแค่ร้อยปีเท่านั้นชีวิตมนุษย์โดยเฉลี่ยในยุคนี้แค่ร้อยปีแต่ความอยากนี้เกินร้อยปีนะถึงขั้นข้ามภพข้ามชาติมันไม่จบมันไม่สิ้น นี่แหละธรรมชาติตัวแรกนะ ทีนี้เราก็จะไปดูอีกตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งที่เราต้องรัดประหารก็คือตัวตัณหาหรือความโลภทีนี้ตัวที่สองตัวมานะตัวมานะนี่แปลให้ง่ายก็คือตัวอวดดื้อถือดี ตัวอวดดื้อถือดีนี่แปลเป็นภาษาชาวบ้านที่สุดละคือคนที่มีมานะก็มักจะคิดว่าฉันเก่งฉันดีฉันแน่ก็แปลว่ากูแน่นะชัดเจนที่สุดคนที่คิดว่ากูแน่เนี่ยไม่ฟังใครแล้วพุทธเจ้าทิ้งเลยนะคนอย่างนี้นะอย่างพระเทวทัตเนี่ยไปบวชกับพุทธเจ้า อยู่วัดเดียวกับพุทธเจ้าแล้วเทวทัตเนี่ยคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะแน่มาจากไหนก็สากยวงศ์ฉันก็โกริยวงศ์ก็เป็นเจ้าเหมือนกันนี่หว่าเจ้าชายสิทธัตถะสถาปนาตัวเองเป็นพุทธเจ้าแต่ทำไมฉันจะเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นพระเทวทัตเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นพุทธเจ้าองค์ที่สองตัวนี้ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ความจริงยุ่งมากเทวทัตเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง เรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะ ถึงขนาดที่ว่าเวลาจะนอนเนี่ยก็นอนเรียนแบบพระพุทธเจ้า เชื่อไหมเวลาพุทธเจ้านอนน่ะสำเร็จสีหาสายญาณพระเทวทัตก็สำเร็จสีหาสายญาณพระพุทธเจ้ามีสาวก2องค์ซ้ายขวาอัครสาวกพระเทวทัตก็ตั้งพระสาวก2คนแล้วเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมด้วยลีลาอย่างไรพระเทวทัตทำตามทุกอย่างนะเชื่อไหมว่าปั่นป่วนขนาดไหนทีนี้มีมหากษัตริย์มานับถือพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเทวทัตบอกเราก็ต้องมีเจ้ามาอุปถัมภ์ด้วยความที่ท่านปฏิบัติธรรมมาแล้วก็มีโลกิยะฌานโลกิยะฤทธิ์คือฤทธิ์ของชาวโลกวันหนึ่งเนรมิตตัวเองให้มีงูพันยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเป็นราชกุมารหนุ่มห่อไปหาพระเจ้าอาชาติศัตรูพอพระเจ้าอาชาติศัตรูเจอมกุฎราชกุมารหนุ่มรอแล้วก็โหมีอสรพิษพันเต็มไปหมดอาชาติศัตรูกุมารก็กลัวเทวทัตก็เลยคืนร่างเดิมบอกว่ามหาบพิตรอาตมาไม่ใช่ใครหรอกนะอาตมาคือเทวทัตไงอาชาติศัตรูยังเป็นพระเยาวกษัตริย์เห็นแล้วโอ้โหพระอาจารย์มีฤทธิ์ขนาดนี้เลยเหรอศรัทธาพระเทวทัตหัวปังหัวปังศรัทธาแล้วทำยังไงพระเทวทัตก็บอกว่ามหาบพิตรสมัยก่อนคนอายุยืนนะสมัยนี้คนอายุไม่ยืนแล้วดูดิเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาของพระองค์เป็นกษัตริย์มากี่ปีแล้วพระองค์ก็เป็นหนุ่มแล้วเมื่อไหร่จะได้เสวยราชถ้ารอตามมาล้าเนี่ยบางทีไม่ถึงพระองค์นะบัลลังก์เนี่ยอาชาศัตรูเลยเชื่อพระเทวทัตสุดท้ายทำยังไงฆ่าพ่อนะแต่ก่อนที่จะฆ่าพ่อพระเทวทัตก็ได้อาชาศัตรูมาเป็นอุปถัมภ์ในระหว่างนี้พอชาติศัตรูยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยส่งบรรณาการเขาบอกว่าส่งสำรับพูดง่ายว่าส่งอาหารปิ่นโตวันละ500ปิ่นโตวันละ500สำรับให้กับสำนักของพระเทวทัตซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่2ตอนนั้นชาวบ้านชาวเมืองป่วนกันมากพระพุทธเจ้านี่บอกให้คณะสงฆ์นิ่งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเทวทัตพูดยังไงขอให้ชาวเมืองทั้งหลายเข้าใจด้วยว่าไม่เกี่ยวกับฉันคณะสงฆ์แยกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งพุทธเทวทัตฝั่งหนึ่งเป็นพุทธสิทธัตถะเหตุการณ์ตอนนี้ประวัติศาสตร์ไม่ค่อยพูดถึงแต่เป็นช่วงที่ยุ่งเหยิงที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ในที่สุดอาชาติศัตรูถูกพระเทวทัตยุยงให้ฆ่าพ่อฆ่าครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกก็ใช้วิธีละหมุนละม่อมแต่สุดท้ายถึงขั้นรุนแรงขั้นแรกคือจับพ่อไปขังก่อนจับพ่อไปขังขังอยู่หลายอาทิตย์พ่อก็ไม่ตายก็ส่งไปส่งมหาเล็กไปล้านเราดูล้านเราปรากฏว่าพระชนนีของพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งก็คือพระชายาของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแอบเอาอาหารเข้าไปเยี่ยมพระสวามีแล้ววิธีเอาอาหารไปเยี่ยมเนี่ยก็คือซ่อนไปในรองเท้าซ่อนไปในชายผ้าพระชาติศัตรูบอกต่อไปห้ามเสด็จแม่เข้าเยี่ยมเสด็จพ่อวิธีสุดท้ายเมื่อซ่อนของไปไม่ได้นี่นะน่าสังเวชมากพระชายาก็คือพระชนนีของพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะต้องสงสนานพระวรกายแล้วเอาน้ำอ้อยน้ำตาลนะทาแทนของหอมทาร่างกายทามือทาเท้าไปเยี่ยมในคุกมืดแล้วให้พระสวามีเลียกินน้ำอ้อยน้ำตาลตามมือตามเท้าดูซิว่าทำกับพ่อตัวเองขนาดนั้นอยู่มาได้อีกหนึ่งอาทิตย์นะพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เสียอาชาติศัตรูบอกเอ๊ะทำไมให้แก่อายุยืนให้มหาเล็กไปสังเกตการบอกว่าเอ๊ะน่าจะผิดปกติก็เลยสั่งห้ามเยี่ยมเด็ดขาดพระชนนีก็คือไม่ได้เยี่ยมทีนี้ขังคุกมืดเลยทีนี้ในคุกมืดก็จะมีช่องหน้าต่างช่องหน้าต่างนั้นบังเอิญตรงกับยอดเขาคิชกุฏทุกวันพระเจ้าพิมพิสารมองออกช่องหน้าต่างก็ได้เห็นชายผ้าเหลืองของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะเดินจงกรมให้เห็นทุกวันยอดเขาคิชกุฏอาณาบริเวณที่เป็นคุกขังพระเจ้าพิมพิสารตอนนี้รัฐบาลอินเดียล้อมเอาไว้นะล้อมเอาไว้ก็ยังมีกำแพงหินอยู่นะแล้วบอกว่าคุกขังพระเจ้าพิมพิสารเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อยู่ต่อมาอีก7วันพระราชบิดาก็ไม่เสียอาชาติศัตรูก็เลยถูกพระเทวทัตมายุว่าพระองค์ตีงูต้องตีให้หลังหักไม่ได้นะต้องตีให้ตายอาชาติศัตรูก็เลยบอกไปดูนี่ทำไมไม่ตายก็ค้นพบว่าเสด็จพ่อเดินจงกรมทุกวันเดินจงกรมไม่ได้กินอาหารแต่เดินจงกรมพอเดินจงกรมปุ๊บเนี่ยมันก็มี ปีติสุขนะทางแพทย์เขาเรียกว่าสารเอนโดรฟินมันก็หลั่งมาหล่อเลี้ยงร่างกายทุกวันก็มีความสุขเหมือนที่คนโบราณบอกว่าเรากินลมเป็นพักษาคือกินปีติสุขในใจอาชาศัตรูเห็นว่าทิ้งไว้นี้มันไม่ตายก็เลยสั่งทหารว่าพ่อฉันอยู่ได้ด้วยไงทหารบอกว่าท่านเดินจงกรมสั่งให้จับพระราชบิดามัดสี่มุมสองมือสองเท้าแล้วก็สั่งให้ตั้งเตาเผาถ่านนะตอไม้ตะเคียนแดงไฟลุกโชนเลยนะจับเสด็จพ่อมัดเอามีดโกนกรีดเท้าเสด็จพ่อเป็นแฉกเลือดไหลเป็นลิ่มเอาเกลือทาเท้าเสด็จพ่อเอาเกลือเข้าพอกเลยเหมือนคนยอมเอาเกลือเข้าพอกปลาจากนั้นทำยังไงพอกเสร็จแล้วเอาเท้าเสด็จพ่อที่ฝานเป็นลิ่มนะย่างไฟคิดดูไฟจากถ่านตะเคียนนะลุกขึ้นมากระทบเกลือซึ่งหยดลงไปพร้อมๆกับเลือดเนี่ยลุกสู้ซ่าเป็นลิ่มเป็นลิ่มสุดท้ายเสด็จพ่อตรอมพระทัยตายในคุกมืดวันที่เสด็จพ่อตายนี่อาชาศัตรูก็คลื้นเครงมากพอนาทีที่เสด็จพ่อสิ้นพระชนทหารก็วิ่งเข้ามาบอกมีข่าวจะกราบบังคมทูลอาชาศัตรูก็บอกว่าไงบอกว่ามีสองข่าวหนึ่งข่าวดีข่าวร้ายก็บอกข่าวดีก่อนก็คือมเหสีของพระองค์นี้ประสูตินะอาชาศัตรูดีใจมากที่ได้เป็นพ่อคนคนเราพอได้เป็นพ่อคนปุ๊บนึกถึงหัวอกพ่อของพระองค์ไงอู้คนเป็นพ่อมันรักลูกอย่างนี้นี่วะคือแกเริ่มเป็นพ่อทันทีที่แกรู้ว่าแกมีลูกวันนั้นก็เลยถามว่าแล้วข่าวร้ายคืออะไรทหารมาแล้วก็บอกว่าเสด็จพ่อของพระองค์สิ้นพระชนในคุกแล้วพระพุทธเจ้าข้าอาชาศัตรูนะล้มพับลงไปเป็นลมคาที่เลยเป็นลมเลยเพราะว่ามีลูกพร้อมๆกับเสียพระราชบิดาประมาณอาทิตย์หนึ่งต่อมานะพระชนนีก็ตรอมพระทัยตายวงนี้เลยเป็นวงติตุฆาตมาตุฆาตคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ต่อมาอาชาศัตรูเสวยราชได้ไม่กี่ปีรู้สึกว่าหลานของพระองค์ยึดอำนาจสังหารพระเจ้าอาชาศัตรูหลานของพระเจ้าอาชาศัตรูที่เสวยราชนั้นก็เสวยราชไม่กี่ปีมีหลานของหลานยึดอำนาจแล้วฆ่าวงนี้เลยฆ่ากันมา5ชั่วคนสุดท้ายมหาอำมาตย์ทนไม่ไหวลุกขึ้นทำรัฐประหารล้างโคตรตระกูลนี้เลยสถาปนาวงใหม่ล้มราชวงศ์โมริยะล้มราชวงศ์นี้ก็สถาปนาวงใหม่ขึ้นใหม่เพราะวงนี้เขาเรียกว่าเป็นวงปิดตุฆาตคือวงฆ่าพ่อตระกูลวงนี้ก็ล้มไปพออาชาศัตรูในระหว่างที่ได้อำนาจรัฐมาครองแล้วนี่อุปถัมภ์เทวทัตต่อมาชาวบ้านชาวเมืองรู้ว่าอาชาศัตรูฆ่าพ่อเพราะพระเทวทัตยุยงคนก็บอยคอตพระเทวทัตไม่ตักบาตรพระเทวทัตในที่สุดพระเทวทัตก็ถูกประชาชนรู้ว่าสมคบกับอาชาศัตรูฆ่าพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระโสดาบันด้วยนะพระเจ้าอาชาศัตรูนี่เป็นพระโสดาบันนะที่ถูกฆ่าเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองรู้ชาวบ้านชาวเมืองเลยรังเกียจพระเทวทัตถึงขนาดว่าไปเดินบิณฑบาตเนี่ยไม่มีใครตักบาตรเลยเทวทัตก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อชาวบ้านชาวเมืองไม่ตักบาตรก็ส่งสาวกออกไปขออาหารชาวบ้านมากินสุดท้ายถูกชาวบ้านปฏิเสธในที่สุดพระเทวทัตก็ป่วยแล้วก็ตรอมใจนาทีสุดท้ายสารภาพเผ็ดป่วย9เดือนถึงขนาดไอเป็นเลือดให้สาวกหามไปเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าจะหามเทวทัตมาก็หามมาเถิดแต่สุดท้ายจะไม่ได้พบเราพอมาถึงหน้าวัดเชตวันพระเทวทัตจะลงอาบน้ำซึ่งตอนนี้สระหน้าวัดก็ยังมีอยู่พระเทวทัตจะลงอาบน้ำพอเท้าเหยียบพื้นพวกก็แผ่นดินก็แยกออกมาถูกธรณีสูบก็ตายทุกวันนี้เขาก็ยังปักใต้อยู่เทวทัตถูกธรณีสูบที่นี่เห็นไหมว่าพระเทวทัตบวชในวัดเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้มรรคได้ผลอะไรเลยเพราะอะไรกิเลสตัวที่สองคือมานะก็คืออวดดื้อถือดีไม่ฟังพระพุทธเจ้าแล้วคนที่ไม่ฟังพระพุทธเจ้าอย่างนี้ตายไม่ดีสักคนในประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้อย่างกษัตริย์นโปเลียนของฝรั่งเศสยิ่งใหญ่มากยึดได้ทุกบ้านทุกเมืองจนทหารบอกว่าพอพระองค์ไม่พอ สุดท้ายทหารของตัวเองนั่นแหละปฏิวัตินโปเลียนก็ยิ่งใหญ่มากแต่ดื้อไงที่ปรึกษาบอกว่าพอได้แล้วทหารหน่อยเมื่อเดียวกับอเล็กซานเดอร์เลยอเล็กซานเดอร์มาที่อินเดียทหารก็บอกว่าพอแล้วทหารเนี่ยเหนื่อยมากสู้ไม่ไหวอเล็กซานเดอร์บอกเราต้องสู้ต่อไปสุดท้ายทหารก็ยาพิษให้กินเหมือนกันเห็นไหมคนดื้อนโปเลียนเนี่ยดื้อมากสุดท้ายทหารของตัวเองก็ร่วมกันกับทหารในเมืองปฏิวัติเอาไปปล่อยเกาะคืนวันที่นโปเลียนจะเสียชีวิตป่วยหนักเป็นโรคดีซ่านป่วยหนักหนามากคืนที่จะเสียชีวิตประมาณ 2-3 เนี่ยหนูขึ้นมากราบเท้าพระเจ้านโปเลียนนโปเลียนลุกขึ้นมาจะไล่หนูปรากฏว่ายันตัวขึ้นมาได้เฉพาะส่วนบนส่วนล่างร่างกายไม่ทำงานนาทีที่แกจะเสียชีวิตพระเจ้านโปเลียนก็อุทานว่าตอนที่ฉันเป็นมนุษย์อำนาจแผ่ขึ้นไปทั้งบนฟ้าแล้วก็ใต้ดินทหารทุกคนทุกแห่งในยุโรปต้องฟังฉันทั้งหมดแต่มาดูนโปเลียนตอนนี้สิหนูแท้เท้าแม้แต่นโปเลียนจะไล่ยังไล่ไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าหนูมันยังไม่กลัวนโปเลียนเลยพูดประโยคนี้ได้นโปเลียนก็เสียสิ้นพระชนม์ถ้าแกไม่มีมานะนะฟังที่ปรึกษาแกจะไม่พบจุดจบอย่างนี้นี่แหละคือกิเลสตัวที่2ความอวดดื้อถือดีนี่แหละทำให้คนเราพบกับหายนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใครก็ตามที่อวดดื้อถือดีนี่พุทธเจ้าก็ไม่เทศไม่สอนถ้าฉันนะซึ่งเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงเนี่ยโดยเสด็จออกบวชเป็นคนจูงม้าก็เช่นเดียวกับพระเทวทัตคือถือว่าตัวเองเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงไม่ฟังใครเลยจนกระทั่งก่อนพุทธเจ้าจะปรินิพพานพุทธเจ้าสั่งลงพรหมทัณฑ์คือไม่พูดด้วยนะคณะสงฆ์ทั้งสังฆบณฑลไม่พูดกับพระฉันนะพอเผาศพพระพุทธเจ้าเสร็จพระฉันนะก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดกับฉันเลยคณะสงฆ์ก็แจ้งมติว่าพระพุทธเจ้าสั่งลงโทษท่านเพราะท่านไม่ยอมให้ใครสอนพระฉันนะรู้อย่างนี้ปุ๊บเสียใจมากเป็นลมสลบไป3ครั้งพอฟื้นขึ้นมาก็ไปขอขมาคณะสงฆ์บอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปก้าวกับผมจะอ่อนน้อมถ่อมตนยอมให้สอนพอยอมให้สอนนะภายในอาทิตย์เดียวบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมคนเราถ้าหน้าดินแข็งแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วลาดโบกปูนซีเมนทับใช่ไหมลดน้ำลงไปน้ำมันจะถึงรากไหมไม่ถึงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีทิฏฐิมากก็เหมือนมีมานะมากก็เหมือนคนที่หน้าเดินแข็งเอาอะไรเป็นสายให้มันก็ไม่ถึงข้างล่างก็ไม่มีประโยชน์และนั้นกิเลสตัวที่สองก็คือตัวมานะตัวอหังการที่อาตมาแปลว่ากูแน่เนี่ยใครที่มีความรู้สึกอย่างนี้จะเสื่อมแล้วเวลาเสื่อมก็จะเสื่อมอันตรายมากด้วยเพราะเวลามีคนเตือนแกไม่ฟังในประวัติศาสตร์จีนท่านให้ลักษณะท่านให้การสังเกตลักษณะผู้นำว่าจะเสื่อมเนี่ยมี2ลักษณะผู้นำจะเสื่อมนะ1เกิดคอร์รัปชัน2ขับไล่คนซื่อออกจากการรับราชการในช่วงตายของจิงซีฮ่องเต้เนี่ยคนเก่งๆที่ช่วยสร้างอาณาจักรถูกขับไล่ออกหมดเลยจนกระทั่งนายกหลีซือเนี่ยซึ่งเป็นคนคิดอักษรจีนขึ้นมาใช้จนทุกวันนี้ทำนายเอาไว้หลังจากที่ถูกขับไล่นะบอกว่าราชวงศ์ฉินจะไม่มีรุ่นที่3เชื่อไหมพอรุ่นที่2เท่านั้นเองอาณาจักรฉินซึ่งรวม7รัฐทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นมหาอาณาจักรภายใต้ชื่อจินซีฮ่องเต้ปกครองกันได้แค่รุ่นที่2แล้วถูกกบฏล้มล้างราชวงศ์เบ็ดเสร็จจนทุกวันนี้หายไปหมดเลยนี่แหละคือไม่เลี้ยงคนซื่อเพราะอะไรเพราะเจ้านายอหังการมีมานะมากมีมานะมากเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เสื่อมดังนั้นต้องฟังอย่างในหลวงเนี่ยทรงปฏิบัติข้อนี้คือฟังในหลวงนิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเข้าไปฟังนิมนต์หลวงพ่อฤาษีลึงดำหลวงพ่อจวนกุลเชษฐโถหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศไปเทศในวังในหลวงทรงฟังอย่างลึกซึ้งโดยไม่ถือองค์อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์บอกว่าเวลาพระผู้ใหญ่ไปเนี่ยบางองค์อายุ90ในหลวงเข้าไปกราบเสร็จแล้วประคองแขนขึ้นรถเดินไปส่งถึงประตูพระราชวังในหลวงบอกว่าไม่มีพระอาจารย์สัญญาบอกว่าไม่มีมหากษัตริย์อย่างนี้นะท่านเพิ่งเคยเห็นอย่างนี้แหละนี่แหละคือคนที่ยิ่งสูงแล้วก็ยิ่งต้องฟังพอฟังมากๆพระองค์ก็รู้แล้วว่าสิ่งต่างๆที่มีคนพูดนั้นก็เหมือนกระจกเงาใช่ไหมเสียงที่สะท้อนเข้ามานี่ถ้าเราฟังให้ดีมันเป็นกระจกเงาของเรา ถ้าไม่มีวัตถุก็ไม่มีเงาในกระจกถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีเสียงสะท้อนเข้ามาหูเราดีเราก็ต้องฟังเสียเราก็ต้องฟังเราถึงจะได้กำไรแล้วก็เป็นวิธีลดมานะของเราถ้าใครก็ตามถูกเตือนแล้วไม่ฟังนั่นแหละอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาหาชีวิตในพุทธศาสนานิกายเซนท่านจะมีหลักอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาอาจารย์ชี้ให้ดูที่ดวงจันทร์คนฉลาดจะดูที่ดวงจันทร์แต่คนโง่จะไปติดอยู่ที่ปลายนิ้วจริงไหมคนโง่ก็หมายความว่าเวลามีคนมาด่าเรามาวิจารณ์เราคนโง่จะไปติดอยู่ที่ถือดียังไงมาวิจารณ์ฉันแต่คนฉลาดจะมองไปที่พระจันทร์ที่ปลายนิ้วชี้ไปคือเขาวิจารณ์เรื่องไหนเราไปดูเรื่องนั้นและเราจะได้ประโยชน์มากวิธีนี้เป็นวิธีลดความรู้สึกว่ากูแน่เป็นวิธีสลายอีโก้ของเราให้ลดลงผู้นำที่ดีต้องลดอีโก้ให้มากๆแล้วฟังจากคนทุกชั้นให้ได้เหมือนในหลวงไปฟังชาวบ้านที่กำลังทอดแหอยู่แวะกลางทางไปนั่งฟังชาวบ้านทอดแหอยู่เป็นชั่วโมงนั่นคือต้องฟังอย่างลึกซึ้งให้เป็นคนเป็นผู้นำศัพท์นี้กำลังฮิตมากคือ deep listening เนี่ยตอนนี้เรากำลังนำศัพท์นี้เข้ามาคือคำว่าฟังอย่างลึกซึ้งแต่ในภาษาพระท่านใช้คำว่าอะไรใช้คำว่านิวาโตอ่อนน้อมถ่อมตนนิวาโตตัวนี้มาจากสองศัพท์นะนิแปลว่าออกวาตะแปลว่าลมนิวาโตแปลว่าปล่อยลมออกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า deep listening ฟังอย่างลึกซึ้งทำไมมนุษย์ต้องปล่อยลมออกคุณโยมสังเกตเห็นลูกโป่งไหมลูกโป่งที่มันลอยเพราะมันมีลมที่มันตกเพราะมันไม่มีลม คนถ้าอยากติดดินต้องปล่อยลมปล่อยลมคือปล่อยอะไรปล่อยอีโก้ปล่อยตัวตนปล่อยความรู้สึกว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันดีทิ้งไปให้หมดและติดดินถ้าติดดินเราก็จะเข้าใจโลกเราจะชนะใจชาวโลกนี่หลักของผู้นำต้องเป็นนิวาโตคือปล่อยลมอยู่กับดินจริงๆถ้าลอยลมตลอดเวลาแล้วก็รับรองเหมือนลูกโป่งพอหลุดจากมือปุ๊บไม่มีชะตากรรมทีนี้ก็มาถึงกิเลสตัวที่สามทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความคิดเห็น ถ้าจะแปลให้ง่ายก็แปลว่าลัทธินะคนทุกคนจะมีลัทธิอยู่ในหัวหมดเลยลัทธิทุนนิยมลัทธิเสรีนิยมประจักษ์นิยมธรรมชาตินิยมวัตถุนิยมบริโภคนิยมธรรมนิยมชาตินิยมคนทุกคนหนึ่งคนคือหนึ่งศาสนาเชื่อไหมเพราะคนทุกคนต่างก็มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตหมดเพราะฉะนั้นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของเรานั่นแหละคือศาสนาของเราทีนี้ถ้าปรัชญาในการดำเนินชีวิตของเรามันเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะชีวิตทั้งชีวิตจะเสื่อมหมดนะเพราะเราคิดยังไงเราก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นเราเชื่อยังไงเราก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นถ้าเราสมาทานมิจฉาทิฏฐิมาเป็นเข็มทิศนำทางในการดำเนินชีวิตชีวิตทั้งชีวิตพอคิดผิดปุ๊บวิถีดำเนินชีวิตผิดทั้งหมดเลยมีมนุษย์จำนวนมากที่ถูกวิถีชีวิตแบบผิดพาไปก็เพราะว่ามีทิฏฐิในทางที่ผิดพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าดำเนินชีวิตโดยใช้ทิฏฐินำทางแต่ให้ใช้สัมมาทิฏฐินำทางเรื่องทิฏฐินี้สำคัญมากธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าเทศเรื่องสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคุณจะทำอะไรก็ตามคุณต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเหมือนโสกราติสเวลาจะเทศจะบรรยายโสกราติสจะบอกว่าเราจะคุยเรื่องอะไรต้องนิยามก่อนใช่ไหมเขาจะเริ่มต้นด้วยการนิยามทุกครั้งไปเพื่อทำความเข้าใจให้มันตรงกันมนุษย์เวลาจะดำเนินชีวิตเราไม่ค่อยให้คำนิยามว่าเราจะดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาอะไรเกิดมาปุ๊บบางคนก็เชื่อว่าชีวิตนี้ต้องกินต้องดื่มให้ถึงที่สุดเพราะตายแล้วไม่ได้กินไอ้พวกนี้พวกอะไรพวกสุขานิยมเกิดมาไม่สนใจธรรมะกินดื่มสืบพันธุ์ตายเห็นไหมนี่ก็เป็นทิฏฐิทิฏฐิของสังคมไทยตอนนี้คือความมั่งคั่งคือจุดหมายสูงสุดของชีวิตนี่ทิฏฐิที่ครอบงำสังคมไทยครอบงำโลกทั้งโลกเราเรียกว่าทิฏฐิแบบบริโภคนิยมคนที่จะมีความสุขคือคนที่มั่งมี จุดสีสุขหมายความว่าต้องมั่งมีเสียก่อนถึงจะมีความสุขแต่คนสมัยก่อนท่านไม่ได้ใช้คำมั่งมีสีสุขนะคนสมัยก่อนอาตมาเพิ่งคุยกับดร.สุเมธเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยท่านบอกว่าคนสมัยก่อนพูดว่าอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมเพราะอยู่เย็นนี้เกี่ยวกับเงินไหมไม่ต้องรวยก็มีความสุขได้หายใจให้เป็นก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีแสนล้านก็มีความสุขแล้วถ้าเอาอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าบอกว่ามั่งมีสีสุขจะมีความสุขต้องหาจนมีก็ยังไม่สุขนะต้องหาจนมั่งแล้วมันมีมั่งมีคือมันรวยเสียก่อนมันถึงจะมีความสุขทั่วโลกคิดกันอย่างนี้หมดมนุษย์ทั้งโลกจึงพากันกอบโกยไม่รู้จบไม่รู้สิ้นโดยหารู้ไม่ว่าธรรมชาติของความโลภนั้นมันจะไม่จบแต่เราจะจบชีวิตก่อนทำยังไงจึงจะทำลายทิฏฐิที่ผิดที่ทำให้เราไม่ได้กินไม่ได้นอนเป็นสุขจนกระทั่งเป็นโรคประสาทเป็นมะเร็งกันเยอะแยะไปหมดแล้วทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเราเครียดทิฏฐิแบบมั่งมีสีสุขทำให้คนมันเครียดกันทั้งโลกดังนั้นการที่จะสลายทิฏฐิแบบมั่งมีสีสุขมาเป็นร่มเย็นเป็นสุขจะต้องเข้าใจธรรมชาติเดิมแท้อีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจก็จะทำให้เราบอกตัวเองว่าพอเหมือนที่ในหลวงบอกตัวเองว่าพอเหมือนที่ป๋าเปรมบอกตัวเองว่าผมพอแล้วในทางอำนาจท่านจึงกลายเป็นรัฐบุรุษถ้าท่านไม่พอเนี่ยท่านคงไม่ได้เป็นรัฐบุรุษใช่ไหมแต่ท่านบอกว่าผมพอแล้วท่านจึงกลายเป็นรัฐบุรุษทำยังไงท่านจึงบอกว่าท่านพอธรรมะเพราะท่านมีธรรมะธรรมะที่จะทำให้พอก็คือการเข้าใจธรรมชาติตัวนี้พุทธเจ้าท่านเล่านิทานเอาไว้เรื่องหนึ่งเป็นนิทานแท้ๆของพุทธเจ้า แล้วก็ฝรั่งก็ยกย่องมากเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแนวคิดที่มาของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธพุทธเจ้าเล่าว่ามีพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งชื่อมันทาตุราหรือพระเจ้ามันทาพระเจ้ามันทาเนี่ยสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคฤหบดีแก้วขุนพลแก้วปรินายกแก้วแล้วก็จักรแก้วมีแก้ว7ประการนี้เจ้าอะไรเอาได้หมดถ้าปรบมือ3ครั้งฝนเงินฝนทองนะเพชรนิลจินดาตกจากฟ้าสูงท่วมหัวเข่านะนี่พระเจ้าจักรพรรดินะไม่ต้องทำอะไรเลยนะออกมาจิบชาเสร็จแล้วก็ปรบมือ3ครั้งฝนโหตกมาเป็นเงินหมดเลยนะสูงท่วมหัวเข่าเลยอ่ะถ้าตก10ครั้งเนี่ยท่วมหลังคาเลยพระเจ้าจักรพรรดิแล้วอายุยืน 84,000 ปีนะคนสมัยก่อนนะอายุยืน 84,000 ปีโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมีมากขนาดในพระราชอาณาจักรของพระองค์เนี่ยเวลาเด็กๆ เขาปาหัวหมาเนี่ยเขาเอาเพชรปามันเป็นเรื่องปกติเอาเพชรเอาพลอยปลาหัวหมาหัวแมวเลยเด็กจะยิงนกเนี่ยเขาบอกว่าใช้พลอยเป็นลูกกระสุนรวยมากกำแพงของพระองค์นี่เป็นเพชรทั้งหมดเมืองไทยเลยไปเรียนแบบมาว่าชิราปาการคือกำแพงเพชรเห็นไหมเราอยากได้คติแบบพระเจ้าจักรพรรดิตั้งชื่อว่าวชิราปาการเพราะมีคติว่าเจ้าเมืองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีกำแพงเป็นเพชรนี่เป็นชื่อเมืองเก่านะทีนี้อยู่มา 84,000 ปีรวยขนาดนี้สุดท้ายแกก็เซ็งคือคนมันรวยมากๆแล้วมันเซ็งนะมันอยากได้อะไรเขาก็จัดให้หมดนะอยากได้อะไรจัดให้อยากได้ภรรยาสวยๆจัดประกวดราชีเกิลแล้วก็เลือกเอาเดี๋ยวก็ได้เองเราจะไปยากอะไรใช่ไหมนี่มาหมดเลยอยากมีรถเขาก็จัดให้ทีนี้มันสมบูรณ์ทุกอย่างแกก็เลยเซ็งวันหนึ่งเลยเรียกประชุมทหารว่าในโลกนี้ใครรวยเท่าฉันทหารบอกว่าในโลกมนุษย์4ทวีปไม่มีใครรวยเท่าพระองค์พระเจ้ามันทาก็เลยบอกว่าถ้างั้นนอกโลกมีใครรวยเท่าฉันมหาเล็กก็บอกว่ามีสวรรค์อยู่ชั้นหนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชมีเท้ามีพระอินทร์4องค์เนี่ยเป็น CEO อยู่นะท้าวเวสสุวรรณท้าวทัตรสอะไรต่างๆเนี่ยนะ4 CEO นี่ครองสวรรค์ชั้นที่1พระเจ้าจักรพรรดิบอกงั้นเราไปลุยกันก็บอกจักรแก้วนำฉันไปสวรรค์ทีพอจักรแก้วพาไปก็ห่อขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช CEO 4คนนี่ฉลาดแสดงว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองจึงได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นไปปุ๊บเชื่อไหมพระอินทร์4องค์นี้นะยกบัลลังก์ให้เลยบอกว่า พระองค์มาก็ดีแล้วเราก็รักษามานานหุ้นก็ไม่ดีให้พระองค์บริหารกันแล้วกันพระเจ้ามันทาตัวนั้นเลยได้สวรรค์ชั้นนี้แบบไม่ต้องออกแรงเลยนะสบายสบายครองสวรรค์ชั้นนี้อยู่ 84,000 ปีสมบูรณ์ทุกอย่างนางฟ้านี่มีทุกเกรดจะเอาเกรดไหน A B C D ให้เลือกเพราะนางฟ้าบนสวรรค์ก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมและในเมืองพุทธทั้งหลายเวลาทำบุญก็อธิษฐานให้เป็นนางฟ้าเป็นเทวดากันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะมีนางฟ้ารุ่นใหม่ๆขึ้นไปเลยแกอยากได้อะไรแกได้หมดสุดท้ายแกเซ็งก็เลยเรียกประชุมว่าบนสวรรค์เนี่ยมันมีหลายชั้นยังมีสวรรค์ชั้นไหนที่มั่งคั่งกว่านี้มหาเล็กบอกว่าสวรรค์ที่ดีที่สุดมีอีกชั้นหนึ่งชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ของผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่อยู่กันที่โน่นคือเป็นที่ของพระอินทร์ดาวดึงส์แปลว่า33มาจากภาษาบาลีว่าเตติงสะหรือเตติงสะที่บอกว่า33ก็เพราะว่ามีพระอินทร์เป็น CEO 33องค์33กระทรวงปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระเจ้ามันทัดขึ้นไปเลยทีนี้พระอินทร์33องค์ก็ฉลาดมากพอไปถึงปุ๊บพระองค์มาก็ดีแล้วอย่าทำสงครามกันเลยเรามาแบ่งครึ่งกันก็เลยแบ่งสวรรค์ชั้นนั้นออกเป็น2แดนนะแดนหนึ่งเป็นของมนุษย์ให้พระเจ้าจักรพรรดิครองแดนหนึ่งเป็นของพระอินทร์ให้พระอินทร์ครองเหมือนเดิมอยู่ไป 84,000 ปีพระเจ้ามันทัดเซ็งอีกแล้วนะมันพร้อมหมดจนมันเซ็งอย่านึกว่าในมนุษย์ไม่มีนะในเมืองไทยมีนะแต่มารู้จักเศรษฐีคนหนึ่งมีรถจากั่วเป็น10คันเลยนะเสาร์อาทิตย์แกไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าต้องเสาร์อาทิตย์เนี่ยตื่นสายๆแกจะเดินไปดูที่โรงรถแล้วให้คนขับเปิดรถทุกคันให้มันคลางมึมๆๆๆไม่งั้นรถมันเสียนะแล้วจากนั้นพารถออกไปวิ่งรอบสนามบอกเอารถออกกำลังกายขี่ก็ไม่ขี่หรอกกลัวเสียทำอย่างเนี้ยแกบอกผมเซ็งที่สุดเลยเซ็งมากๆนะจนต้องไปอินเดียไปกินอะไรไปเจอไข่ต้มกับน้ำปลาพริกที่เนปาลเนาะโอ้โหอร่อยที่สุดเลยดูสิมหาเศรษฐีอ่ะมันเซ็งมากๆจนต้องไปต่างประเทศถึงได้รู้ว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะในเมืองไทยมันสมบูรณ์หมดนะนี่แหละพระเจ้ามันท่าก็เป็นอย่างนั้นอยู่ 84,000 ปีก็เสร็จสุดท้ายเลยเรียกมหาเล็กมาบอกว่าเรื่องอะไรเราจะต้องมาครองสวรรค์ด้วยการแบ่งคนๆละครึ่งทำไมไม่ยึดสวรรค์ทั้งหมดกินรวบเลยนะสวรรค์7ชั้นพอแกคิดอย่างนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าก็บอกว่าธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครฆ่าเทวดาได้พอแกคิดอย่างนี้ปุ๊บฤทธิ์ของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้ก็เสื่อมพอฤทธิ์แกเสื่อมแกตกจากสวรรค์ลงมาที่บ้านเมืองของแกซึ่งบัดนี้เปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยแล้วเพราะแกขึ้นไปบนสวรรค์นานพอแกตกมาปุ๊บเป็นที่มาของสำนวนเทวดาตกสวรรค์ก่อนจะตายพระญาติวงเก่าๆนะซึ่งครองเมืองอยู่ข้างล่างก็มาถามว่าพระองค์จะฝากอะไรไว้พระเจ้ามันทาตก็บอกว่าฉันจะฝากความไว้อย่างหนึ่งว่าก่อนนั้นฉันเคยครองเมืองนี้ 84,000 ปีฉันยังไม่พอฉันขึ้นไปครองสวรรค์อีก 84,000 ปีไม่พอใจฉันก็ขึ้นไปครองดาวดึงส์อีก 84,000 ปีสุดท้ายฉันก็ยังไม่พอใจพอฉันคิดว่าฉันจะครองสวรรค์ทั้ง7ชั้นฉันจึงตกมาที่นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยฉันขอบอกว่าตัวฉันนี้อยากจะครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างให้ความอยากได้รับการเต็มๆแต่ถึงที่สุดแล้วความอยากยังไม่เต็มแต่ฉันมาตายเสียก่อนฝากความข้อนี้ไว้ให้ท่านทั้งหลายด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยสรุปว่าเห็นไหมถ้าเราจะตามความอยากไปในที่สุดคุณจะตายก่อนที่ความอยากจะเต็มดังนั้นมนุษย์จะต้องเรียนรู้เรื่องความอยากของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วเราจะได้รู้ว่าการที่เกิดมาในชาติหนึ่งนี้เราจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตวิ่งตามความอยากเพื่อที่จะมาตายอย่างพระเจ้ามันทาตหรือว่าจะแสวงหาจุดพอดีของตัวเองแล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตเชิงคุณภาพถ้าเราตามความอยากตัวนี้ไปสุดท้ายเราจะตายก่อนที่ความอยากมันจะเต็มมนุษย์ทั่วโลกที่ได้ใช้ชีวิตแสวงหาความอยากสุดท้ายเขาได้มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็จบชีวิตไม่สวยอาตมาได้อ่านหนังสือของอมรินทร์นี่เองอ่ะดร.อภิวัฒน์เขียนไว้ดีมากเลยอภิวัฒน์วัฒนากูล ที่ทำงานแล้วก็สะสมเงินทองสะสมบ้านสะสมรถสะสมชื่อเสียงทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายดร.อภิวัตสารภาพไว้ในหนังสือคมชัดลึกบอกว่าผมเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อเขาก็คือภรรยาและลูกเขาจะได้มีความมั่งมีสีสุขพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมลืมไปอย่างหนึ่งว่าผมไม่ได้เตรียมตัวเองให้กับเขาด้วยสุดท้ายต้องมาป่วยใหญ่อย่างทุกวันนี้แล้วก็เสียชีวิตเห็นไหมว่าบางทีเราเกิดมาก็หาทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินหาทองลืมไปว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่หุ่นยนต์กลไกมันไม่ใช่เหล็กแต่ร่างกายมันมีวันสึกหรอมีวันหมดอายุถ้าเราวิ่งตามกิเลสของตัวเองแสวงหาเป็นหมาไล่เนื้อทั้งชีวิตสุดท้ายเราจะตายอย่างน่าสังเวชอันนี้เป็นบทเรียนที่ดร.อภิวัตฝากไว้ให้กับคนรุ่นหลังจึงเสียสละตัดสินใจเขียนเรื่องของตัวเองว่าได้ใช้ชีวิตยังไงจนกระทั่งล้มป่วยลงไปแล้วท่านก็ตั้งใจว่าอยากให้ชีวิตของตัวเองนั้นเป็นธรรมทานสำหรับคนรุ่นหลังที่อยู่ในโลกของทุนนิยมและบริโภคนิยมสิ่งนี้แหละก็คือทิฏฐิที่ครอบงำชีวิตของคนทั่วโลกให้กลายเป็นมนุษย์ที่ทำตัวเป็นสุนัขล่าเนื้อวิ่งงับเงาของตัวเองแล้วสุดท้ายก็งับไม่ได้งับได้แต่ความว่างเปล่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราก็ดีเหตุการณ์ทั่วโลกก็ดีที่ยุ่งก็ยุ่งเพราะเรื่องนี้นะโดยสรุปเราจะเห็นว่ากิเลส3ตัวที่เราควรทำรัฐประหารก็คือ1ตัณหาความโลภที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น2มานะความหยิ่งผยองอหังการคิดว่าฉันเก่งฉันแน่ฟังใครไม่ได้แล้ว3ทิฏฐิก็คือปรัชญาในการดำเนินชีวิตอย่างผิดกิเลส3ตัวนี้ถ้ามันครอบงำเราแล้วก็เหมือนกับเราปล่อยให้ราหูไปอมพระจันทร์ชีวิตของเราเหมือนพระจันทร์แต่ถ้ากิเลส3ตัวนี้ครอบงำก็เหมือนราหูอมจันทร์เราจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นไทยแก่ตัวเองแล้วสุดท้ายจะมีจุดจบที่ไม่สู้ดีนักอาตมาภาพไม่จำเป็นจะต้องยกตัวอย่างบุคคลร่วมสมัยเพราะท่านทั้งหลายก็รู้ดูอยู่แล้วว่าถูกกิเลส3ตัวนี้จับแล้วเป็นอย่างนี้ไปดูเลยทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกที่มีปัญหากันก็เพราะกิเลส3ตัวคือ1อยากไม่รู้จบไม่รู้สิ้น2ยิงพยองแล้วก็หังการจมไม่ลงฟังไม่ได้แล้ว3มีปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่สวนทางธรรมตัณหามานะทิฏฐิคือผู้ประกอบการร้าย3ตัวที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำปฏิวัติทำรัฐประหารให้มันสลายออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้พัฒนาคุณสมบัติ3ตัวขึ้นมาแทนที่นั่นคือรู้ตื่นเบิกบานชีวิตต้องไปให้ถึง3ตัวนี้รู้ตื่นเบิกบานรู้ก็คือรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่รู้กอไก่ขอไข่นะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตนี้เกิดมาทำไมนี่รู้ตื่นคือเลิกจากการใช้ชีวิตด้วยความโลภโกรธหลงซะรู้ตื่นเบิกบานพอมันออกจากโลภโกรธหลงได้ชีวิตมันก็บานเพราะว่ามันไม่ถูกจับถูกดึงเอาไว้เหมือนดอกบัวที่พอหลุดจากน้ำก็บานนี่คุณสมบัติ3ตัวที่ต้องพัฒนาขึ้นมาแทนตัณหามานะทิฏฐิคือรู้ตื่นเบิกบานทำได้3ประการเท่านี้อาตมาคิดว่าท่านทั้งหลายจะสามารถบริหารจัดการอาณาจักรในใจของเราให้มีธรรมาภิบาลที่ดีชีวิตก็ต้องการธรรมาภิบาลนะอย่าเป็นเรื่องว่าธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการบริหารบ้านเมืองแท้ที่จริงเมืองบางหนึ่งที่เราต้องบริหารคือกายนครคำว่ากายนครเป็นภาษาบาลีแท้ๆที่พระพุทธเจ้าใช้นะท่านบอกว่ากายนครกายนครคือชีวิตและจิตใจนี้ก็ต้องการการบริหารจัดการที่ดีนั่นคือต้องการธรรมาภิบาลฉะนั้นท่านทั้งหลายอยากบริหารจัดการชีวิตให้ดีก็ต้องทำรัฐประหารกิเลส3ตัวคือตัณหามานะทิฏฐิทิ้งออกไปพัฒนาชีวิตให้มีธรรมาภิบาลคือรู้ตื่นเบิกบานทำชีวิตให้มีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันนะอาตมาคิดว่าใช้เวลาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย ปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขคิดทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซก็จงสมดังคำมุ่งมากปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญก็วันนี้จะรวบรัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวตมาจะไปงานศพความโลภนี้เป็นความโลภนี้เป็นกิเลสตัวปั่นเลยนะลืมบอกไปว่าเวลาเราบอกให้ลดความโลภเราจะเอาอะไรมาแทนไม่งั้นจะทำธุรกิจไม่ได้มันมีอีกตัวหนึ่งเอามาแทนคือฉันทะเรียกว่าความต้องการฝ่ายดีความต้องการมีสองอย่างนะหนึ่งก็คือความต้องการฝ่ายลบก็คือวอนตัวนั้นนะความต้องการฝ่ายลบเราต้องกำจัดมันสองความต้องการฝ่ายดีคือนิดที่เทียบให้เห็นเพราะคุณโยมจะได้เห็นชัดๆถ้าเราจะทำอะไรก็ตามให้ความต้องการฝ่ายดีนำทางเราอย่าให้ตัณหานำสมมติคุณแม่ตาทำสำนักพิมพ์เนี่ยการที่จะให้หนังสือขายดีเนี่ยถามว่ามันเป็นความโลภไหมก็ต้องดูว่าเจตนาของคุณคืออะไรอยากให้วัฒนธรรมการอ่านในเมืองไทยมันเข้มแข็งเอาเลยอยากให้ทุนเข้มแข็งเพื่อที่จะได้ไปพัฒนาสังคมไทยต่อไปเอาเลยเพราะฉะนั้นเจตนาจะเป็นตัววัดว่าคุณกำลังถูกตัณหานำหรือถูกธรรมฉันทะนำบางคนก็เป็นห่วงกันมากว่าเอ๊ะบอกไม่ให้โลภแล้วจะค้าขายยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงก็คือตัดความโลภออกไปแล้วก็พัฒนาฉันทะขึ้นมาแทนอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ขัดแย้งการพัฒนานะเอาละทุกท่านทุกคนรับพรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุบัดนี้คุณโยมเมตตาอุทกพันตลอดจนถึงคณาจารย์โรงเรียนอะไรนะวัดน้อยใหม่นะแล้วก็ญาติโยมพุทธบริษัทสื่อมวลชนทุกท่านทุกคนที่สนใจธรรมะได้มาร่วมกันบำเพ็ญปัญญาบารมีด้วยการฟังธรรมะบรรยายจบไปแล้วด้วยกุศลผลบุญที่ทุกท่านทุกคนมาฟังธรรมอาตมาภาพรเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่เมชัยไปให้เมโชคประกอบไปด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดหรือทำสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็จงสมดังคำมุ่งมากปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาสัพพะพุทธาสัพพะธรรมาสัพพะสังฆาสัทธาสุทธิภควันตุเต